اكتب عليه 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 اكتب عليك لو قلت بحبك لسه
حبيبي قول يا حبيبي